ผมโสดครับจริงๆผมก็ไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้เพราะทุกวันนี้คนโสดมีกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันเบื่อดู Netflix ก็แล้วออกไปกินข้าวกับเพื่อนก็แล้วแฮงเอาท์จนเช้าก็แล้วสุดท้ายก็กลับมานั่งหน้าคอมอยู่ดีแล้วก็เสิร์ชนั่นเสิร์ชนี่ไปเรื่อยอยู่ๆก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาแน่นอนว่าผมคงพูดอะไรแล้ว AI มันคงได้ยินใช่แล้วครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ลดราคาเพราะวันที่11เดือน11หรือว่าวันคนโสดนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าไอ้ความโสดๆของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นอีเวนต์ได้เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยรู้มาว่า1111ที่เรียงกันเป็นแท่ง4ตัวเนี่ยถือเป็นตัวแทนแห่งความโสดแล้วก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่คนโสดซื้อของเฉลิมฉลองให้ตัวเองว่าแต่ว่าหลักการเชื่อมโยงที่มันเกิดขึ้นจากความโสดกลายมาเป็นวาระให้เราต้องเสียตังค์ไปกับวันหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนคิดแล้วเหมือนปีนี้อีเวนต์11/11มันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจากการที่พวกเราเริ่มเคยชินกับการซื้อของออนไลน์เพราะการกักตัวโควิดตั้งแต่ต้นปี2020ที่ผ่านมาตัวผมเองก็โดนไปไม่น้อยครับทั้งแอดโฆษณาใน Facebook IG ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็จัดเมกาเซลล์ที่วันนี้กันหมดเลยจะเสียตังค์ทั้งทีครับถ้ารู้ที่มาที่ไปก็คงสนุกดีเหมือนกันคนโสดเนิร์ดๆอย่างผมเนี่ยขออาสารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่11เดือน11ให้ทุกคนแล้วกันนะครับตอนที่ผมมีคีย์เวิร์ดในใจอยู่ 2-3 คำครับ Single Day 11/11 เถาเป่ามันเริ่มมาจากจีนใช่ไหมครับผมจะสรุปเรื่องที่เพิ่งรู้เกี่ยวกับวันนี้ให้ฟังเริ่มต้นง่ายๆที่ความโสดนี่แหละพร้อมแล้วก็5 4 3 2 1
On This Day Podcast
เรื่องที่1วันคนโสดเริ่มต้นจากนโยบายลูกคนเดียวไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆวันคนโสดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมันเริ่มต้นมาจากนโยบายลูกคนเดียวหรือวันชายโพลิซีของประเทศจีนอย่างที่เรารู้กันครับว่าจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จึงกำหนดให้1ครอบครัวมีลูกได้เพียง1คนเท่านั้นเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดปัญหาความอดอยากและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรแถมยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตอนนั้นว่ากันว่าในทศวรรษที่1970จีนมีประชากรรวมเกือบ 1,000 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี1949ปีที่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง400ล้านคนทำให้ทุกครอบครัวมีลูกได้แค่เพียงหนึ่งก็ต้องการที่จะมีลูกชายเพื่อสืบทอดวงตระกูลถึงกับมีการคาดการณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้า1ใน4ของผู้ชายจีนจะอยู่เป็นโสดและไม่ได้แต่งงานผมเห็นเพื่อนคนโสดเต็มประเทศจีนซึ่งทั้งหมดมันเริ่มจากตรงนี้ตรงที่ประเทศจีนมีประชากรชายอย่างล้นและอยู่เป็นโสดนี่แหละเรื่องที่2วันคนโสดเริ่มต้นโดยนักศึกษาชายกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โสดจนอยากจะออกมากบฏต่อวันวาเลนไทน์แม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่คาดเดากันว่าเขาเหล่านั้นอาจจะเหม็นความรัก
เขาเรียกวันคนโสดเนี่ยว่ามันเป็นเทศกาลสำหรับพวกคนหนุ่มสาวเป็นเทศกาลเร่งๆเรียกอย่างหนึ่งเขาก็จะเรียกกันในภาษาจีนนะเขาจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยก็คือเป็นวัฒนธรรมที่พวกวัยรุ่นพวกนักศึกษาคิดกันขึ้นมาเองเล่นสนุกกันเองหลังจากที่นักศึกษาคนนี้เขาจบออกไปแล้วเขาเข้าสู่สังคมแล้วก็ว่าเอาวัฒนธรรมนี้ไปเล่นกันต่อมันจึงเกิดการแพร่หลายกันในวงเล็กๆจุดเริ่มต้นเขาบอกมาจากหอพักอะหอพักในมหาลัยหนานจิงยูนิเวอร์ซิตี้นี่แหละในหอพักนี้ก็จะเป็นหอพักชายที่แบบว่ามีพวกนักศึกษาคนโสด4คนอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็โสดเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเอามาคิดกันว่าเฮ้ยเราก็มาฉลองวันคนโสดในวัน11/11เนื่องจากมันเป็นเลข1111เนาะมันก็จะโยงกันกับภาษาจีนนิดนึง
นั่นเลยฮะ
จีนเนี่ย
เสียงพี่ผม เบียร์อนุรักษ์กิจไพบูลย์ทวีถ้าพูดถึงประวัติเกี่ยวกับประเทศจีนคงต้องพี่คนนี้แหละครับนอกจากจะแปลหนังสือภาษาจีนกว่าร้อยกว่าเล่มแล้วพี่เบียร์ยังมีความรู้เชี่ยวชาญด้านประวัติและภาษาจีนคนหนึ่งจากการคุยกันทำให้ผมได้รู้ว่าวันคนโสดไม่ได้มีประวัติหรือตำนานเหมือนประเพณีอื่นๆของประเทศจีนเป็นวัฒนธรรมใหม่ซะด้วยซ้ำ
แต่จีนเนี่ยที่มาของว่าคนโสดเขาจะมีคำว่ากวางกุ้นเนื้อหาในตอนนี้มันเป็นแสลงที่แผลงมาหมายถึงคนโสดกวางเนี่ยก็คือเกลี้ยงๆกุ้นนี่ก็คือพลองหรือไม้พลองหรือไม้กระบองฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับเป็นแท่งเป็นแท่งไงพอสี่อันก็เลยแล้วอีกอย่างห้องนี้ก็มีเด็กสี่คนก็เป็นพวกกวางกุ้นทั้งสี่คนงั้นก็เอ้ยสิบเอ็ดแล้วกันเป็นถือเป็นวันคนโสดของพวกเราเฮแต่กวางกุ้นเนี่ยเมื่อก่อนที่มาของมันก่อนที่จะมาแปลงความหมายมาเป็นคนโสดเป็นความหมายต้องเดียวกันนะเป็นความหมายที่ไม่ดีพวกอันธพาลพวกกุ้ยอะไรพวกเนี้ยเขาจะเรียกเป็นพวกกวางกุ้นพวกไม่มีอะไรทำพวกไม่มีงานทำพวกที่แบบหาเรื่องผิวปากนั่งไปวันๆอะไรเงี้ยพวกกวางกุ้นแล้วทีหลังมันแปลงมาเป็นในความหมายของคนโสดมาจากนักเขียนคนนึงเขาเอาความหมายคนนี้ใส่ไปในนิยายใส่ไปในบทความเขาจนกระทั่งทีหลังก็กวางกุ้นก็จะมีความหมายในคนโสด
กวางกุ้นกวางกุ้น
กวางก
ุ้นเอาใหม่กวางกุ้นออกเสียงยากใช่เล่นครับนั่นแหละหรือว่าผมจะเป็นพวกกวางกุ้นเลยเป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี
้ย้อนกลับมาถึงตอนนี้คือปี1993อิตาสี่คนนี้ก็ฉลองให้11คล้ายๆแท่งเกลี้ยงๆสีแท่ง11แล้วก็เราสี่คนที่หลังมันก็แผลงไปตามยุคสมัยไปตามคนที่จะตีความยังไงก็เป็นวัฒนธรรมวัยรุ่นอยู่แล้วเนี่ยใช่ปะก็จะ1เป็นวันของคนโสดฉันก็ฉลองความเป็นโสด2ก็คือวันพ้นโสดเป็นวันที่ฉันจะไปประกาศตัวว่าฉันมีแฟนแล้วเขาก็จะเลือกวันนี้เหมือนกันแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการที่เขาบอกว่าเขาเลือกวันนี้เป็นวันจดทะเบียนสมรสก็มี
พี่เบียร์เล่าให้ผมฟังครับว่าทั้ง4คนไม่ได้ออกมาเจอกันเฉยๆเพื่อแซวตัวเองที่ยังโสดอยู่เท่านั้นแต่ยังมีการซื้อของที่เป็นตัวแทนคนโสดที่มีลักษณะเหมือนเลข1เป็นแท่งโดดเดี่ยวมาแลกกันแล้วยังมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่เกี่ยวข้องกับความโสดด้วยเรื่องที่3แจ็คมาเจ้าของอลีบาบาได้ไอเดียการทำวันคนโสดให้เป็นวันช้อปปิ้งจากการได้ยินลูกน้องคุยกันในห้องน้ำจากวันคนโสดที่เล่นกันเป็นวงเล็กๆในมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีคนเล่นมากขึ้นคนเซ็งจากความโสดก็คงมีอยู่ไม่น้อยตอนหนึ่งครับในหนังสือที่พี่เบียร์อนุรักษ์แปลเล่าต่อๆกันมาว่าพนักงานบริษัทอาลีบาบาคุยเรื่องนี้กันอยู่ในห้องน้ำแล้วแจ็คมาก็บังเอิญได้ยิน
แล้วว่าเขาก็โม้อะบางเรื่อง
เอางั้นเลยเหรอครับพี่
เขาก็ว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพนักงานของอาลีบาบาเขาคุยกันเขาบอกว่าเขาจะฉลองวันคนโสดกันคนฉลองกันยังไงบอกคนโสดทำอะไรได้บ้างฉันก็คงจะช้อปปิ้งมาปลนเปลือยตัวเองอันแบบว่าหาซื้อแล้วก็คำว่าช้อปปิ้งไปเข้าหูแจ็คมา
แม่ยังกับซีนในหนังเหมือนกันนะครับเนี่ย
ทำไมลูกน้องสองคนถึงคุยกันที่แบบประธานซีอีโอของบริษัทเนี่ยได้ยินพวกแกคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้แบบเฮ้ยวันคนโสดแกทำอะไรอ่ะอ๋อวันคนโสดฉันอยากจะซื้อของช้อปปิ้งแหละคือซีอีโอหน้าอยู่เนี่ยคุยอะไรกันเราไม่รู้ไงแต่แบบว่าสตอรี่มันเล่ามาอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าได้ยินหรือว่าอ่านหรือว่าเห็นอะไรอย่างงี้ก็ได้ว่าอย่างเฮ้อเราเอาวันคนโสดมาทำอะไรดีกว่านอกอะไรเงี้ยแจ็คมามันไม่แม็กซ์เซนไงแต่แบบชีวประวัติเขาก็เขียนมาอย่างงี้แล้วก็อ่านมาอย่างงี้ป่ะ
เรื่องที่4ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของวันคนโสดแล้วกลายมาเป็นวันช้อปปิ้งประวัติของแจ็คมาผู้ก่อตั้งอีคอมเมิร์ซอาลีบาบาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนจนคนจีนส่วนใหญ่ต่างก็เรียกแจ็คมาว่าป๊าป๊าก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
มาหยุนเจ๊กมาม
าหยุนมาป๊าป๊า
โอ้ my god
มาหยุนอาลีบาบาก็ชงส
ือหรือว่าอาลีบาบาเริ่มต้นมาจากการที่แจ็คมาถูกหลอกไปต่างประเทศถูกมิจฉาชีพที่มาเจรจาเรื่องของการลงทุนทำถนนกับเทศบาลหางโจวแต่ว่าก็ยืดเยื้อไม่จ่ายตังค์ทางนี้ก็เริ่มงานไปแล้วทางนี้ก็แบบรับแจ็คมาเป็นครูภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดสำนักงานแปลรัฐบาลก็เอามาเป็นล่ามคุยไปคุยมาฉันก็บอกว่าเอางี้เอาล่ามของคุณเนี่ยเอาแจ็คมาเนี่ยกลับไปอเมริกากับฉันแล้วก็ไปคุยกับบอร์ดคันนั้นก็จ่ายตังค์มาให้ปรากฏว่าไปทีหลังก็คือเอาไปอยู่ลาสเวกัสจากนั้นก็คือขังไว้ขังในลักษณะที่แบบเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่ไม่ให้ไปไหน พราะว่าคุณมีทางเลือกเดียวคือว่าจะต้องร่วมมือกับฉันเพื่อจะบดหลอกรัฐบาลคุณแล้วฉันจะให้เงินคุณปีละแสนดองทีนี้ก็จะพยายามหาทางดงหาทางนี้สตอรี่เขาก็เล่าว่าเงิน1ควอเตอร์เอาไปเล่นสล็อตแมชชีนได้600ดอลล์แล้วก็หาทางนี้ออกมาแล้วก็คอนทินิวออกมาแล้วเขาก็คิดไปถึงว่าเขาได้ยินคอนเซปต์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจากเพื่อนครูภาษาอังกฤษของเขาตอนสมัยที่เขาสอนอยู่ที่หางโจวแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีลูกเขยอยู่ซีแอตเทิลแล้วก็ทำงานเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตเขาบอกอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นนะมันมหัศจรรย์ยังไงมหัศจรรย์ที่ว่าต่อไปนี้นะคุณฉันอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นั่นก็สามารถคุยกันได้โดยตรงฮะขนาดนั้นเหรอโอเคเขาก็ฟังตรงนี้ไว้พอเข้าไปอเมริกาวันที่แบบว่าเขาได้สามารถที่จะมีอิสรภาพในการกลับมาจองกันซื้อตั๋วเครื่องบินในการที่เดินทางกลับจีนเนี่ยเขาก็เล่าว่ามีคนหนึ่งเดินผ่านเขาแล้วก็ทำตั๋วเครื่องบินตกแล้วก็เขาก็มองไปบนตั๋วเครื่องบินไปเสียโทษทำไมฉันจะรีบกลับงี้ฉันมาถึงนี่แล้วทั้งทีใช่ปะฉันก็แบบว่าเฮ้ยติดต่อกับเพื่อนที่อยู่จีนที่เป็นเพื่อนครูด้วยกันขอเบอร์ของลูกเขยแล้วก็ติดต่อไปแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเจอที่ซีแอตเทิลแล้วจากนั้นสตอรี่ของอาลีบาบาจึงเริ่มขึ้นสตอรี่ของการทำอีคอมเมิร์ซจึงเริ่มขึ้นแต่ก็มาจากการที่แบบว่ามีคนเดินผ่านทำตั๋วเครื่องบินตกตั๋วเครื่องบินนั้นเขียนว่าซีแอตเทิลเห็นด้วยนะเราก็ว่ามันโม้หรือเปล่าไม่รู้แต่แบบว่าลืมมันก็เล่ามาอย่างนี้เล่าคนเขียนเล่าเส้นกับตัวเองอยู่ข้างๆแจ็คมาเนี่ยฉันก็อยู่แถวนั้นแหละแล้วก็นี่ไง
เรื่องที่5บริษัทอาลีบาบาของแจ็คมาเริ่มต้นด้วยพนักงานบริษัท18คนและในจำนวนนั้นมีคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นแค่3คนแจ็คมาไปอเมริกาในปี1995เขาเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเขาลองเสิร์ชคำว่าไชน่าแล้วไม่เจอข้อมูลอะไรใน Google เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งบริษัทด้วยความเชื่อในโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะอินเทอร์เน็ตทั้งที่มีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพียงแค่18คนและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเพียงแค่3คนเท่านั้นจนปี2009ครับอาลีบาบากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการอีคอมเมิร์ซของโลกเพราะเป็นปีแรกที่เปิดตัวเว็บไซต์เถาเป่าและเป็นครั้งแรกที่ซื้อขายออนไลน์กันข้ามประเทศส่งของถึงกันโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเหมือนเมื่อก่อนเลย
ปี2009เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาลีบาบาก็เริ่มเติบโตมาเรื่อยๆถ้าเกิดปูไปเรื่องอาลีบาบาก่อนอาลีบาบาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเว็บเขาเรียกว่าเป็น B2B นะครับก็คือเป็นเว็บให้คนเนื่องจากตอนนั้นมีโรงงานเมืองจีนเริ่มเปิดประเทศใหม่แล้วเริ่มมีโรงงานเข้ามาเยอะมากนะครับแจ็คหม่าก็มีแนวความคิดที่อยากจะเป็นเว็บที่สามารถมีพวกบรรดาพวกโรงงานต่างๆเข้ามาค้าขายในนี้ได้โดยเริ่มต้นจากอาลีบาบา .comแต่พอโรงงานมีผลิตของมากมายปุ๊บเนี่ยชักมาก็เริ่มมองเห็นโอกาสว่าทำไมเขาไม่เปิดมันเป็นเว็บ B2C ก็คือเว็บที่สามารถขายตรงไปยังผู้บริโภคโรงงานเนี่ยขายตรงไปผู้บริโภคได้เลยจากเดิมที่โรงงานเปิดเป็นลักษณะเป็นการค้าส่งเป็นหลักนะครับก็เลยเปิดขึ้นมาชื่อว่าเต๋าเป่า .com นะครับเต๋าเป่าเนี่ยก็คือเป็นเว็บเป็น B2C ล้วนๆเลยนะครับจากนั้นเต๋าเป่าก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในขณะนั้นเองเนี่ยอาลีบาเจอปัญหาคือพอมันเปิดเป็น B2C ปุ๊บของปลอมก็เยอะคือเมืองจีนสมัยก่อนจำได้ว่าของปลอมเยอะมากกระป๋องกระเป๋ารองเท้าของปลอมเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจีนในยุคนั้นเนี่ยวิธีการเขาทำธุรกิจคือเขาก็เน้นวิธีการคือ copy and develop คือเอาแบรนด์เมืองนอกมีปุ๊บ copy มานะครับพอ copy ปุ๊บของ copy เต็มไปหมดเลยปรากฏว่าของก๊อปเนี่ยในเต็มเต๋าเป่าเลยตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีเหตุการณ์ฟ้องร้องกันทั้งโลกว่าโอเคแบรนด์ต่างๆก็เริ่มเข้ามาฟ้องร้องอาลีบาบากรุ๊ปว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้มีของก๊อปนี่ได้ยังไงจากนั้นเนี่ยทางอาลีบาบากรุ๊ปก็เลยเปิดเว็บขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อว่าTmall นะครับซึ่ง Tmall มันก็คือเต๋าเป่ามอลก็คือเป็นช้อปปิ้งมอลขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับก็ใน Tmall เนี่ยจะอนุญาตให้เจ้าของที่เป็นแบรนด์เท่านั้นเจ้าของสินค้าที่เป็นเจ้าของจริงๆไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Tmall นะครับฉะนั้นใน Tmall เนี่ยก็จะกลายเป็นรวมของจริงของที่มีตัวตนจริงๆของจากแบรนด์จริงๆเข้ามานะครับนั่นคือการเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เริ่มแบ่งแยกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการเกิดวันซิงเกิลเดย์นะครับก็คือวันคนโสดออนไลน์ก็เลยทำให้คนหันมาซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งบนเต๋าเป่าแล้วก็บนทีมอลเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นี่ก็พี่ชายผมอีกคนหนึ่งครับพี่ป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยพานุเขาอยู่ในวงการอีคอมเมิร์ซไทยมาเกือบ20ปีครับเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนนี้เขาคือนายกสมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซของไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาด.com พี่ป้อมบอกว่านอกจากการแยกเว็บไซต์เพื่อลดของปลอม ือเป็นความท้าทายของเขาแล้วอีกเรื่องที่ทำให้ผมประทับใจแจ็คมานั่นก็คือเรื่องที่6จากวันคนโสดแจ็คมาได้ทำให้วันที่11/11กลายเป็นวันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาจริงๆครับแจ็คมาอาจจะเป็นแค่นักธุรกิจที่เล่าเรื่องเก่งเหมือนพี่เบียร์บอกไว้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการพัฒนาประเทศหรือการเพิ่มรายได้ให้บริษัทกันแน่แต่ที่รู้ๆคือเขาได้สร้างปรากฏการณ์การช้อปปิ้งไปทั้งโลกแถมเล่นใหญ่เพราะหลังจากปี2009บริษัทอาลีบาบาก็เติบโตแบบฉุดไม่อยู่ในทุกๆปีหลังจากวันคนโสดที่ตอนนี้กลายเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ที่ทำรายได้มหาศาลก็มีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยถ้าถามว่าเล่นใหญ่ขนาดไหนลองดูตัวอย่างจากปี2009ก็ได้ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดทุกปีก็มีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีการไลฟ์ขายของไปจัดคอนเสิร์ตจัดแฟชั่นโชว์ไปบิ้วให้คนได้สั่งสินค้ากันตูมตูมทั้งประเทศเลยครับ
มันเป็นธรรมเนียมของจีนคือพอมีงานพวกนี้เขาก็จะมีการเซเลบเรตหรือการเขาเรียกว่าจัดงานร่วมกันนะครับมันสะท้อนเห็นได้ชัดว่าคนจีนจะมีความนิยมคนทางฝั่งอเมริกันเยอะนะครับเพราะทุกครั้งที่มีงานเปิดตัวพวกนี้ปุ๊บเนี่ยงานสุดสเปซซิงเกิลเดย์เนี่ยจะมีงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่แล้วมีคนดูเป็นพันๆหมื่นคนแล้วมีการไลฟ์เหตุการณ์นี้ออกไปให้คนทั้งประเทศและทั้งโลกได้ดูกันในหลายๆปีจะมีเชิญดารามานะครับเช่นบางทีเขาเชิญอย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮมมาเทเลอร์สวิฟต์มามันสะท้อนเห็นว่าคนจีนลึกๆก็คือเป็นคนที่ชอบคนอเมริกันเยอะเลยทีเดียวก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่แจ็คมาออกมาเต้นออกมาร้องเพลงมันเลยเกิดคำหนึ่งเขาเรียกว่ารีเทลเทนเมนต์คือเกิดการค้าปลีกบวกกับเอนเตอร์เทนเมนต์ผสมเข้าด้วยกัน
จนปี2015 Guinness World Record บันทึกให้อาลีบาบาเป็นบริษัทที่ทำรายได้สูงสุดในโลกถึง 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน24ชั่วโมงและมีการแลกเปลี่ยนการซื้อขายถึง200ประเทศผ่านการสั่งซื้อด้วยโทรศัพท์ในปีนั้นแจ็คหม่าพูดเอาไว้ในงานวันที่11/11ว่าทั้งหมดที่เขาทำก็เพื่อเตรียมโลกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีเขาเชื่อว่าการสร้างโลกการซื้อขายออนไลน์ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่การซื้อของอย่างเดียวแต่เขาหวังว่ามันจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อให้มนุษย์ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วย
And I never think this is the day for selling products. This is the day we exchange ideas. This is the day we exchange innovation, invention and creation.
เรื่องที่7ปี2019ยอดซื้อขายในวันคนโสด1วันมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท
วันคนโสดนะคะ11เดือน11ค่ะถ้าจำกันได้นะคะในปีที่แล้วเนี่ยนะคะอาลีบาบาเนี่ยเขาทำยอดไปถล่มทลายทีเดียวนะคะ
ตัวเลขยอดขายนะครับของวันซิงเกิลเดย์11/11ที่จีนเนี่ยนะครับของอาลีบาบาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยวันเดียวนะครับประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทวันเดียวเข้ากับครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยวันเดียวนะนี่แค่วันเดียวนะนั่นคือกำลังซื้อนะ
เท่ากับว่าตั้งแต่ก่อตั้งเว็บอาลีบาบาจนถึงวันนี้ยอดขายพุ่งขึ้นกว่า 4,000 เท่า 4,000 เท่าแน่นอนครับว่าการเติบโตของการค้าออนไลน์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในประเทศจีนแต่ยังทำให้การค้าขายออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นไปด้วยเรื่องที่8การซื้อของออนไลน์ในจีนส่งผลถึงประเทศไทยจนถึงวันนี้
จีนเป็นประเทศพัฒนาเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จีนเป็นประเทศที่พอเวลาพัฒนาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ทำกับคนเป็นระดับล้านคน10ล้านคนเขาต้องทำเพื่อรองรับคนระดับเป็น100ล้านคนฉะนั้นการรองรับที่ทำอะไรขึ้นมาเพื่อรองรับคนระดับ100ล้านคนอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าอะไรหลายอย่างปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้เป็นเงินมหาศาลจริงๆแจ็คมามองมีวิชั่นอยู่หลายอย่างนะครับ1เขาจะ transform 1คือ retail new retailnew infrastructure นะครับ new logistics เขาจะมีการปรับหลายอย่างแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่มันสะท้อนชัดคือทางกลุ่มอาลีบาบาก็เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆอย่างเช่นใน e-commerce ก็เป็น alibaba.com ในด้านโลจิสติกก็จะเป็นเขาเรียกว่าไชเหนียวน นะครับเซ็นเยก็เป็นบริษัทลูกของอาลีบาบาทำเรื่องขนส่งเรื่องการชำระเงินก็มีอาลีเพย์นะครับหรือแอนด์แฟนแนนเชียลซึ่งตอนนี้กลายเป็นบริษัทที่ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับฉะนั้นแต่ละตัวที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยมันเป็นแต่ละด้านในการเอาดิจิตอลเนี่ยเข้าไปดิสรัปเกี่ยวกับเรื่องภาคธุรกิจต่างๆฝั่งโรงงานก็มีนะครับคือมันมีครบหมดทุกอย่างเลยฉะนั้นเขามี5พิลาหรือครับหรือว่าเสา5แกนที่อาลีบาเนี่ยจะพยายามจะเปลี่ยนประเทศจีนโดยการนำดิจิตอลเข้าไปปรับเรื่องเหล่านี้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาวางมานานแล้วนะครับแต่มันมาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่อาลีบาเนี่ยอาลีบาเข้าไปซื้อ Lazada ในช่วงมันปี2017นะครับหลังจากปี2017ปุ๊บเนี่ยในปีถัดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมัน2018เนี่ย Lazada ก็เริ่มมีการนำวัฒนธรรมของจีนเข้ามาก็เริ่มจัด11ขึ้นมานะครับซึ่งในปีนั้นเองเนี่ยมันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นพอจุดขึ้นมาโดยทาง Lazada จัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสอดคล้องที่ประเทศจีนมีวันคนโสดฉะนั้นมันมีกระแสจากจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเมืองไทยก็รับกระแสนั้นต่อจาก Lazada จากนั้นเองเนี่ยนะครับในปีถัดไปเนี่ยในปี2019เนี่ยมันก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ที่11เนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหลายๆธุรกิจหลายๆคนโลกออนไลน์ก็เริ่มรับเอาวัฒนธรรมนี้รับเพราะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นวันที่คือจีนมันพูดแล้วดังอ่ะทำไปแล้วก็เวิร์กธุรกิจอื่นก็เริ่มรับวัฒนธรรม11/11เข้าไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าบรรดาเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้แต่คู่แข่ง Shopee เองก็เริ่มนำมาใช้บรรดาธุรกิจร้านค้าออนไลน์ต่างๆก็เริ่มยึดเป็นวันที่เฮ้ยไหนๆเรานั่นก็เรามาเป็นวันที่ลดราคาด้วยกันทั้งประเทศเลยแล้วกันนะครับก็เลยกลายเป็นวันที่กระตุ้นยอดขายได้ดีมากนะครับในทั้งปี
ทั้งหมดครับคือ8เรื่องที่ผมเพิ่งรู้เกี่ยวกับวันคนโสดไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับจากวันที่เล่นกันในวงเล็กๆเพื่อเซลล์ความโสดของตัวเองจะกลายเป็นวันช้อปปิ้งที่แค่วันเดียวจะสร้างมูลค่ามหาศาลได้ขนาดนั้นทุกอย่างมันคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและการปรับตัวก็คงยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนครับผมก็ซื้อของออนไลน์ไม่เป็นทุกวันนี้ก็มีกล่องมาส่งเต็มหน้าบ้านจนไม่รู้เทศกาลไหนเป็นเทศกาลไหนส่วนแม่ผมก็ยังสั่งของไม่เป็นครับแต่ขอให้ผมสั่งให้อยู่เรื่อยๆเพราะมันสะดวกดีครับใช่ครับทุกอย่างมันกำลังปรับตัวแล้วก็กำลังเปลี่ยนแปลงแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่ปรับตัวได้ก็สบายไปครับแต่คนที่ยังปรับตัวไม่ได้ทั้งที่ยังไม่มีเงินทุนไม่ทันเทคโนโลยีแบบแม่ผมก็คงต้องใช้เวลามากทั้งที่เราก็รู้ครับว่าโลกมันจะไปทางนั้นยังไม่รวมเพื่อนผมที่ขายของเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ก็ต้องมาขายของออนไลน์เหมือนกันแต่ก็ได้แต่หวังครับว่าไอ้การก้าวไปข้างหน้าที่โคตรเร็วแบบนี้เราจะได้รับการสนับสนุนไปด้วยกันและไม่ตกหล่นทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโลกออนไลน์จะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนวันคนโสด11/11ในปีถัดไปจะทำยอดขายได้มากมายมหาศาลเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้ผมกดของไว้เต็มตะกร้าแล้วครับแล้วข้อสุดท้ายสุขสันต์วันคนโสดครับไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยว่ะ
On this day the Standard Podcast Eye Opening for your ears.